Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju, koji je napisala Jelena Vidić.
Jedna od dugo iščekivanih izmena koje su se očekivale u posljednjoj verziji međunarodne klasifikacije bolesti jesu mesto, naziv i opis nove dijagnoze, koja će zameniti dotadašnju dijagnozu poremećaja rodnog identiteta. Ovo pitanje dodeljeno je radnoj grupi za seksualne poremećaje i seksualno zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije, a jedan od osnovnih zadataka radne grupe bilo je pronalaženje ravnoteže između problema stigmatizacije transrodnih osoba, s jedne strane, i omogućavanja pristupa adekvatnoj zdravstvenoj nezi, s druge strane. Kako radna grupa navodi, odgovarajući korak bilo bi napuštanje psihopatologizujućeg modela transrodnosti, koji je više zasnovan na ideji seksualne devijantnosti iz prve polovine 20. veka, nego na naučnim dokazima koji bi podržali shvatanje da je reč o mentalnom poremećaju i zamena modelom koji bi više uzimao u obzir postojeće naučne dokaze i primjere dobre prakse, podržao pružanje dostupne i kvalitetne zdravstvene nege transrodnim osobama i u većoj meri odgovorio na potrebe, iskustva i ljudska prava ove vulnerabilne grupe. Kako navodi radna grupa, psihopatologizacija trans osoba dodatno otežava njihov položaj jer negativno utiče i na njihov zdravstveni status. Naprimjer, odbijanje lekara opšte prakse da im pruže zdravstvene usluge zbog psihijatrijske dijagnoze, ali i na ostvarivanje ljudskih prava, naprimjer, uslovljavanje pravnog priznanja rodnog identiteta psihijatrijskom dijagnozom, hirurškim intervencijama itd. S druge strane, postojanje medicinske dijagnoze omogućava osobama da zahtevaju da zdravstveno osiguranje pokriva veoma visoke troškove lečenja, odnosno usklađivanja tela s rodom, tako da postoji bojazan da bi isključivanje transrodnosti iz klasifikacija poremećaja i bolesti moglo da dovede do prestanka punog ili delimičnog finansiranja ovih intervencija. Dva važna istraživanja koja su poduprela zahtev za depsihopatologizacijom rodne različitosti su takozvana Meksička studija iz 2016. i studija trans dece koja su prošla kroz socijalnu tranziciju, također iz 2016. godine. Oba istraživanja govore u prilog depsihopatologizaciji transidentiteta, a prateću depresivnost, anksioznost i suicidalnost, kojima se između ostalog opravdavao njen status mentalnog poremećaja, interpretiraju kao posljedice različitih oblika stigme kojoj su trans osobe izložene upravo zbog svog rodnog identiteta. Meksička terenska studija sprovedena je s ciljem ispitivanja opravdanosti rekonceptualizacije kategorije transrodnosti u 11. verziji međunarodne klasifikacije bolesti izvan kategorije mentalnih poremećaja. Njeni rezultati pokazuju da su distres i različiti oblici teškoća u funkcionisanju transrodnih osoba pre posljedica socijalnog odbacivanja i nasilja, nego inherentna svojstva transrodnog identiteta, pri čemu model multivarijantne regresije ukazuje na to da su socijalno odbacivanje i nasilje snažni predikatori distresa i svih oblika disfunkcije. Drugo važno istraživanje sprovedeno je na uzorku od 73 trans dece uzrasta od 3 do 12 godina, koja su prošla kroz socijalnu tranziciju uz podršku porodice. Rezultati pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika između njih i njihovih cisrodnih vršnjaka po pitanju depresivnih simptoma, dok na merama anksioznosti pokazuju minimalno povišenje u odnosu na kontrolnu grupu. Ovi rezultati se dramatično razlikuju od drugih istraživanja koja ukazuju na veoma visok stepen anksioznosti i depresivnosti kod odraslih trans osoba, kao i na izuzetno visok procenat pokušaja suicida i pokazuje koliki je utjecaj prihvaćenosti i podrške okruženja na mentalno zdravlje transrodnih osoba. Radna grupa je predložila da se umjesto transseksualizma uvede dijagnoza rodne inkongruentnosti, koja će obuhvatati rodnu inkongruentnost u adolescenciji i odraslom dobu, rodnu inkongruentnost u detinjstvu i nespecifikovanu rodnu inkongruentnost. Prvobitni predlog bio je da se rodna inkongruentnost u adolescenciji i odraslom dobu nalazi ili u zasebnom poglavlju posvećenom zdravstvenim stanjima vezanim za rod i pol ili kao Z-kod. Pored imena dijagnoze, promenio bi se i njen sadržaj, tako da, prvo, distres ili oštećeno funkcionisanje više nije neophodno za dijagnozu. Drugo, dovoljno je da rodna inkongruentnost kod odraslih bude prisutna nekoliko mjeseci, nasuprot do sadašnjih najmanje 2 godine. I treće, sama formulacija je manje binarna, odnosno umjesto uobičajenih fraza suprotni pol ili željeni pol, predlaže se doživljeni rod. U okviru aktivnosti uoči revizije sprovedeno je i istraživanje među transrodnim osobama i zdravstvenim radnicima u Holandiji, Belgiji i Ujedinjenom Kraljevstvu o rodnoj inkongruentnosti kao predloženom nazivu kategorije i njenom mogućem mjestu u klasifikaciji. Rezultati pokazuju da većina ispitanika, kako kliničara, tako i transrodnih osoba, smatra da je predložena dijagnoza prihvatljivo rješenje, da, za razliku od postojeće, nije stigmatizujuća i podržava predloge za njen premještaj u zasebno poglavlje. Iste godine, 2016. sprovedeno je i istraživanje među članovima Svjetskog profesionalnog udruženja za transrodno zdravlje, na osnovu koga je konačno uobličen predlog da će 5 postojećih dijagnoza koje se nalaze u poglavlju 5, mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja, biti zamenjeni 2 dijagnozama rodne inkongruentnosti. Rodna inkongruentnost u adolescenciji i odraslom dobu i rodna inkongruentnost u detinjstvu. Nakon što je usvajanje 11. verzije međunarodne klasifikacije bolesti, najpre najavljivano za 2015. a zatim odloženo za 2018., ona je na kraju izglasana na Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije u junu 2019. godine. Među dijagnozama koje su revidirane su i nekadašnji poremećaj rodnog identiteta, koji se više ne nalazi u poglavlju o mentalnim poremećajima, već u poglavlju 17. Stanja u vezi sa seksualnim zdravljem, sa novim nazivom kategorije. Rodna inkongruentnost, u okviru koje se dalje diferenciraju. Rodna inkongruentnost u adolescenciji i odraslom dobu, rodna inkongruentnost u detinjstvu i rodna inkongruentnost nespecifikovano. Sržni aspekt definicije uključuje naglašenu i istrajnu nekongruentnost između doživljenog roda osoba i pripisanog pola. Kod adolescenata i odraslih osoba se pominje i želja za medicinskom tranzicijom, odnosno prilagođavanjem pola kako bi osoba mogla da bude prihvaćena u doživljenom rodu, dok se kod djece naglasak stavlja na želju da se bude drugačijeg roda u odnosu na pol pripisan po rođenju i na snažno nezadovoljstvo primarnim ili očekivanim sekundarnim polnim karakteristikama uz želju da oni odgovaraju doživljenom rodu, kao i na igre tipične za doživljeni rod. Za uspostavljanje ove dijagnoze u dečijem uzrastu neophodno je da opisana ponašanja i doživljaji istrajavaju najmanje 2 godine. Ovakva definicija donosi neke značajne novine. U terminološkom smislu govori se o polu pripisanom po rođenju, a naglasak se stavlja na lični doživljaj roda, bez koga uspostavljanje dijagnoze nije moguće. Na odraslom uzrastu se ne zahtjeva postojanje rodne disforije, već se naglasak stavlja na potrebu za življenjem u svom rodu i zainteresovanost za medicinsko prilagođavanje pola, što je važno kao osnov da troškovi ovih intervencija budu uključeni u zdravstveno osiguranje. Kod svih kategorija se naglašava da rodno različita ponašanja i preferencije same po sebi ne mogu biti osnov za davanje ove grupe dijagnoza, čime se dodatni naglasak stavlja na lični doživljaj osobe i smanjuje mogućnost psihopatologizacije rodno različitih ponašanja. Sličan je proces psihopatologizacije rodne različitosti u Dijagnostičko-statističkom priručniku za mentalne poremećaje Američke psihijatrijske asocijacije. Dok u prvoj verziji iz 1952. godine ne postoji dijagnoza koja bi se odnosila na transrodnost, već samo dijagnoza homoseksualnosti, koja se nalazi u okviru sociopatskog poremećaja, u drugoj verziji iz 1968. se, pored homoseksualnosti, u okviru seksualnih devijacija nalazi i transvestitizam, koji je naveden bez dijagnostičkih kriterijuma. Naredna, treća verzija priručnika iz 1980. donosi zaokret od etiološkog i prevashodno psihodinamskog ka ateorijskom, kategorijalnom i na dekonstruktualizovanim simptomima, zasnovanom dijagnostičkom sistemu u kojem se prvi put nalazi dijagnoza transseksualizma. Dopunjena verzija iz 1987. donosi premeštanje dijagnoze u kategoriju poremećaji koji se obično primećuju tokom ranog djetinjstva i adolescencije. A pored transseksualizma i poremećaja rodnog identiteta u djetinjstvu, dodata je dijagnoza poremećaja rodnog identiteta u adolescenciji i odraslom dobu. Ne transseksualni tip. Dva izdanja četvrte verzije iz 1994. i 2000. godine uvode kategoriju poremećaj seksualnog i rodnog identiteta, u kojoj se, pored seksualnih disfunkcija i parafilija, nalaze i poremećaj rodnog identiteta, poremećaj rodnog identiteta kod adolescenata i odraslih osoba, poremećaj rodnog identiteta u djetinjstvu i nespecifikovan poremećaj rodnog identiteta. Dijagnoza transseksualizma je napuštena, s obzirom na to da se više odnosi na željeni tretman, to jest na prelazak iz jednog pola u drugi, nego na sam fenomen. Kriterijumi za poremećaj rodnog identiteta su sljedeći. Prvo, jaka i istrajna unakrsna rodna identifikacija. Drugo, uporna nelagoda po pitanju sopstvenog pola ili doživljaj neprikladnosti rodne uloge tog pola. Treće, poremećaj se ne pojavljuje istovremeno sa fizičkim interseks stanjem. I četvrto, poremećaj izaziva klinički značajan distres ili oštećenje u socijalnoj, profesionalnoj ili drugim sferama funkcionisanja. Posljednja verzija dijagnostičko-statističkog priručnika za mentalne poremećaje, usvojena 2013. godine, donosi novu dijagnozu – rodna disforija i značajno drugačiji pristup rodnoj različitosti. Dijagnoza rodne disforije se izmešta iz heterogene kategorije koju je delila sa seksualnim poremećajima i parafilijama u zasebnu kategoriju – rodna disforija kod dece i odraslih, a u zavisnosti od uzrasta navode se i različiti kriterijumi za uspostavljanje dijagnoze. Rodna disforija kod dece i odraslih obuhvata kriterijume A i B. Kriterijum A odnosi se na uočljiv nesklad između nečijeg doživljaja ili izražavanja roda i pripisanog pola u trajanju od najmanje 6 mjeseci, a koji se manifestuje sa najmanje 2 simptoma od navedenih. Prvo, uočljiv nesklad između nečijeg doživljaja, izražavanja roda i primarnih ili sekundarnih polnih karakteristika. Drugo, snažna želja osobe da se oslobodi primarnih ili sekundarnih polnih karakteristika uzrokovanih uočljivim neskladom sa njenim doživljajem, izražavanjem roda. Treće, snažna želja za primarnim ili sekundarnim seksualnim odlikama drugog roda. Četvrto, snažna želja da se bude drugog roda ili nekog alternativnog roda drugačijeg od onog koji je pripisan po rođenju. Peto, snažna želja da se bude prihvaćen u drugom rodu ili nekom alternativnom rodu drugačijem od onog dobijenog na rođenju. I šesto, snažno ubeđenje osobe da ima osjećanja i reakcije tipične za drugi rod ili neki alternativni rod drugačiji od onog pripisanog po rođenju. Kriterijum B govori da je reč o stanju koje je povezano s klinički značajnim distresom ili poremećajem u socijalnim, okupacionim ili drugim važnim oblastima funkcionisanja. Za razliku od prethodne verzije priručnika, interseks stanje ne isključuje postojanje rodne disforije, već je potrebno njegovo postojanje naznačiti posebnim kodom. Kako navodi Američko psihijatrijsko udruženje, nova klasifikacija donosi raskid sa dosadašnjim jasno patologizujućim viđenjem fenomena transrodnosti, ali i sa dihotomnim shvatanjem roda. Naime, pored namere da smanje stigmatizaciju koja proizlazi iz imenovanja rodne različitosti poremećajem, promjena imena iz poremećaja rodnog identiteta u rodnu disforiju naglašava postojanje rodne inkongruentnosti, ali ne i nužno postojanje unakrsne, binarne rodne identifikacije. Ni sam fenomen se više ne posmatra kao dihotoman, već kao multikategorijalan, a iskorak od binarnog shvatanja roda primetan je i u definisanju kriterijuma, gde ne samo da se pol dosljedno menja u rod, već i izraz drugog pola biva zamenjen frazom nekog alternativnog kroz drugog roda. Interesantno je da 11. verzija međunarodne klasifikacije bolesti, iako je usvojena 6 godina kasnije, nije predvidjela ovakvu konceptualizaciju doživljaja roda. Naposletku, u kratkom izveštaju naslovljenom Rodna disforija, Američko psihijatrijsko udruženje prvi put jasno saopštava da rodno nekonformiranje samo po sebi nije mentalni poremećaj, što je trend koji je jasno istaknuti u posljednjoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti isključivanjem nove dijagnoze iz poglavlja o mentalnim poremećajima. Dokument od posebne važnosti za zdravstvenu negu rodno različitih osoba predstavljaju standardi nege zdravlja transpolnih, transrodnih i osoba koje se rodno ne konformiraju, Svetskog stručnog udruženja za transrodno zdravlje. To udruženje osnovano je 1979. i do 2007. godine delovalo je pod imenom Međunarodno udruženje za rodnu disforiju Harry Benjamin. Misija ovog međunarodnog i multidisciplinarnog stručnog udruženja je unapređenje zdravstvene zaštite transrodnih osoba zasnovane na dokazima, zatim obrazovanje, istraživačka delatnost, zagovaranje i delovanje u oblasti javnih politika i poštovanja transrodnog zdravlja. Udruženje okuplja stručnjake iz celog sveta koji se bave unapređenjem dobrobiti transrodnih osoba, a jedna od glavnih funkcija udruženja je promovisanje najviših standarda nege zdravlja ovih osoba kroz periodično revidiranje vodećeg dokumenta u ovoj oblasti, standarda nege zdravlja transpolnih, transrodnih i osoba koje se rodno ne konformiraju. Od osnivanja udruženja do danas objavljeno je 7 izdanja standarda nege u kojima se može pratiti promjena stručnih stavova u pogledu tretmana transrodnih osoba, ali i utjecaj koji su na njih izvršila ne samo naučna istraživanja, već i društvene promjene, a pre svega pokret za prava trans osoba.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste 3. deo teksta Jelene Vidić, Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju. Čitao je Aleksandar Božović. 4. deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.